ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Янукович компромісний із Путіним, безкомпромісний із Тимошенко, вважають експерти.
Я думаю, що і сам Віктор Федорович не дуже вірив. Але вирішив не злити Путіна в даній ситуації, це просто підіграти, можливо, йому.
Чому в Росії, як тільки з якоїсь країн псуються відносини, на авансцену виходить Геннадій Онищенко?
Конечно, если выбирать между украинскими и российскими, то купишь украинские вкусные шоколадные конфетки. Может быть, в этом был еще злобный умысел.
А скільки коштувало вам підготувати дитину до школи?
Небагато, менше тисячі.
Я дідусь, не знаю, скільки батьки потратили.
Купили мені портфель.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними Марічка Набука. Прошу, Марічка.
Вітаю. Троє підсудних у справі про побиття журналістів 18 травня в Києві Вадим Тітушко, Сергій Приходько і Михайло Пшук підписали із потерпілими мирову угоду. Ще один підсудний, Андрій Ярошенко, мирову угоду не підписав. За текстом угоди Тітушко згоден на покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки, Пшук і Приходько на 2 роки обмеження волі з вольним терміном у 1,5 роки, а також на виплату компенсації. Наразі підсудні виконують пункт мирової угоди, в якому вони зобов'язані публічно вибачитися перед потерпілими. 18 травня невідомі молодики напали на журналістку 5-го каналу Ольгу Снісарчук і фотокореспондента газети «Комерсант» Влада Соделя під час висвітлення подій, що відбувалися поруч з акцією опозиції. Посол США в Україні Джефрі Пайет має намір зустрітися з колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко найближчим часом. Про це заявив захисник Тимошенко Сергій Власенко. За його словами, з екс-прем'єром вже протягом року намагаються зустрітися посол Італії Фабріціо Романо і Іспанії Хосе Родрігес Мояно, однак їм постійно відмовляють. Як заявив Власенко, в робочому режимі з Тимошенко зустрічаються представники місії Європарламенту Пет Кокс і Олександр Квасневський. Водночас на запитання про стан здоров'я Тимошенко Власенко відповів, що він не змінився. Соратники Тимошенко заявляють про необхідність її перевезення для лікування за кордон через погіршення самопочуття. І до міжнародних новин президент Франції Франсуа Олланд заявив сьогодні, що відмова парламенту Великобританії санкціонувати військове втручання в сирійський конфлікт не вплине на позицію Парижа. Франція підтримує проведення військового акції проти режиму президента Сирії Башара Асада, обвинуваченого в застосуванні хімічної зброї. А в США заявили, що можуть почати військову операцію в Сирії в односторонньому порядку, але й поки продовжать консультацію з цього питання з Великобританією. Президент країни Барак Обама сказав:
я не зацікавлений в будь-якому вигляді відкритого конфлікту в Сирії. Але ми повинні переконатися, що коли країна порушує міжнародні норми щодо зброї, використовує хімічну зброю, яка може загрожувати нам, то вона буде притягнута до відповідальності.
Сьогодні ж держсекретар США Джон Керрі представив дані американської розвідки, які однозначно, за його словами, свідчать про те, що хімічний удар в передмісті Дамаска минулого тижня було завдано урядовими силами. Тисячі прихильників Мухаммеда Мурсі, усунутого військовими з посади президента Єгипту, у п'ятницю знову вийшли на вулиці Низький міст, вимагаючи його відновлення на посаді. Виступи стали наймасовішими протестними акціями в Єгипті за останні 2 тижні. Повідомляються про сутички між демонстрантами і силами безпеки, внаслідок яких було вбито 3 людини. У Ємені у результаті удару з американського безпілотника вбито одного з лідерів угруповання Аль-Каїда на Аравійському півострові. Про це повідомили джерела у службах безпеки країни. За цією інформацією, в результаті спецоперації убитий командувач бойовиками в південній провінції країни. Удар був нанесений в п'ятницю вранці по машині, в якій він знаходився. І такими були новини на цю годину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набука. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Віктор Янукович намагається уникнути подальшої конфронтації у відносинах з Росією, а також не хоче відпускати Юлію Тимошенко з ув'язнення на лікування за кордон. Такі основні висновки зробили експерти з інтерв'ю, яке президент Янукович дав українським телеканалам. Більше про те, яке враження справив глава держави, розповість Дмитро Шурхало, який розмовляв з експертами.
Попри конфліктну ситуацію у відносинах із Росією, Віктор Янукович намагається уникнути подальшої конфронтації і навіть готовий у деяких питаннях підіграти Росії. Такий висновок зробив політолог Володимир Фесенко.
Я так розумію, що Янукович не хоче сваритися з Путіним, не хоче форсувати цей конфлікт. Навпаки, вони будуть його пом'якшувати, нейтралізувати, зокрема, от меседж по Сирії. Це такий м'який пас росіян, але фактично підтримка їх позиції.
Президент підтвердив, що залишається прихильником європейської інтеграції. Разом з цим Віктор Янукович дав зрозуміти, що не бажає йти на поступки щодо дозволу Юлії Тимошенко виїхати за кордон, на чому наполягають у ЄС. Про небажання погіршувати відносини з Москвою свідчить і розповідь Януковича про розмову із Володимиром Путіним. Ніби російський президент не знав про ситуацію на українсько-російському кордоні, зазначає політолог Кость Бондаренко.
Я думаю, що і сам Віктор Федорович не дуже вірив, але вирішив не злити Путіна в даній ситуації, просто підіграти, можливо, йому.
Представники влади та опозиції на промову президента прореагували протилежним чином. На думку заступника голови фракції «Батьківщина» Сергія Соболєва, Віктор Янукович виявив щонайменше необізнаність, заявивши про намір провести референдум щодо вибору між ЄС і Митним Союзом.
Ніякого вступу в Європейський Союз не передбачається, і всі це чудово знають. Ми підписуємо лише договір про зону вільної торгівлі. Ми маємо аналогічні договори з Росією, країнами СНД, іншими країнами, і ніхто не проводив референдуми. Якщо стосується це асоціації, так ми є асоційованими членами СНГ. Якщо президент вирішив вступати в Митний Союз і вирішив прикритися референдумом, то це теж неможливо. Бо Митний Союз – це наддержавне утворення, а згідно з Конституцією це заборонено. І ніякі референдуми це змінити не можуть.
Натомість перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов вважає, що виступаючи з ініціативою референдуму, президент тим самим демонструє прихильність до реального народовладдя.
Коли йдеться про ключові питання, народ має право взяти владу в свої руки, без посередників, без народних обранців. Йдеться про стратегічні питання, про те, чи вступати до Європейського Союзу чи до Митного Союзу. Оскільки вступ до ЄС і інтеграція до Митного Союзу тягне за собою втрату частини суверенітету. Тому ми повинні апелювати до народу. Президент тут абсолютно правий.
Коментуючи слова президента про те, що виїзд Юлії Тимошенко на лікування за кордон може відбутися лише в рамках закону, для чого необхідно внести до законодавства зміни, Сергій Соболєв зазначив, що фракція партії регіонів якраз і не підтримує таких ініціатив. Михайло Чечетов із цього приводу каже, що повністю погоджується зі словами президента, але наголошує, що закон не повинен змінюватися під одну людину. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
1 вересня громадяни України не зможуть розраховуватися готівкою за товари або іншу покупку вартістю 150 тисяч гривень протягом одного дня. Це передбачено в постанові Нацбанку про встановлення граничної суми розрахунків готівкою. За словами заступника голови НБУ Віри Речаківської, ця постанова буде сприяти розвиткові безготівкового ринку і справить позитивний економічний ефект. Водночас експерти зауважують, що таким кроком влада намагається посилити контроль за доходами і витратами пересічних громадян. А самі можновладці з їхніми нечесно нажитими доходами і так тримають гроші в тіні. Тему досліджує Микола Закалюжний.
Починаючи із 1 вересня цього року, придбання коштовних речей, нерухомості, автомобілів тощо на суму понад 150 тисяч гривень можна буде здійснювати у безготівковій формі. Темпи розвитку безготівкових розрахунків в Україні, за словами заступника голови Нацбанку Віри Речаківської, за три останні роки зросли у п'ятеро. Якщо торік цей показник становив 92 мільярди гривень, то за перше півріччя цього року він уже склав 72 мільярди гривень. Окрім того, на переконання Віри Речаківської, величезні обсяги готівки поза банками – це чинник, який потребує регулювання, і ця готівка також повинна працювати на економіку держави.
Це матиме позитивний вплив в цілому на економіку. Це певний ресурс для банківської системи, для кредитування. Короткостроковий ресурс – це може бути до 6 мільярдів. Якщо брати в довгій перспективі, ми так вбачаємо, це приблизно біля 14 мільярдів об'єми кредитування можуть збільшитися. Зменшення доларизації економіки 0,5% пунктів. Це теж сприятиме росту ВВП, і це десь приблизно 0,2%. Тобто певний економічний ефект від здійснення таких операцій він на поверхності.
Водночас, на думку радника правління одного з комерційних банків України Ярослава Солтиса, постанова правління НБУ про встановлення граничної суми розрахунків готівкою не дасть очікуваного ефекту. На його погляд, Це викликано намаганням влади посилити контроль за доходами і витратами пересічних громадян. І крок до цього можновладці вбачають у зменшенні готівкових розрахунків. Мовляв, коли людина купує щось за безготівковим розрахунком, то її можна проконтролювати. Втім, на думку Ярослава Солтиса, пересічні громадяни шукатимуть обхідні шляхи. Вони купуватимуть дорогу нерухомість частинами по 149 тисяч гривень, кількома платежами. На переконання Ярослава Солтиса, запроваджувати постанову потрібно із вищого керівництва держави.
Сьогодні найбільшими порушниками по масштабах являються багатодержавних людей, які накупили величезні статки за рахунок некоректно зароблених грошей. І тому уже ці керівники хочуть інших контролювати, не контролюючи себе. В принципі, це правильна постанова у державі, де нема порушень. А в нас всі постанови, які діють, по суті, не виконуються повністю окремими людьми.
Якою ж є частка цих окремих людей, можна буде побачити вже через деякий час. А поки що, за різними оцінками фахівців, рівень тіньової економіки в Україні складає від 40 до 75%. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за границю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, яка заболіла церква на Заході. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Глава Розпоживнагляду Геннадій Онищенко підозрює, що Україна намагається налагодити реекспорт цукерок Рошен до Росії через Казахстан. Про це він заявив сьогодні журналістам у Петербурзі. За словами Онищенка, під час його візиту на Далекий Схід його спробували напоїти чаєм з цукерками, серед яких була і продукція Рошен. Як припустив головний санітарний лікар Росії, на Далекий Схід більшість продукції Рошен потрапляє через Новосибірськ і Челябінськ, куди, в свою чергу, поставки надходять із Середньої Азії. Кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова знайшла рошенівські цукерки і в Москві і спробувала дізнатися, кому вигідно не пускати продукцію українських кондитерів на російський ринок.
Неподалік від телецентру Останкіно в одному з торгових центрів продукції Рошен торгують відкрито. Крім того, продавці відзначають, що покупці виділяють рошенівські цукерки серед всього іншого асортименту крамниці. Продавець Світлана каже, що цукерки Рошен – хіт продажів.
Да, їх дуже добре беруть.
Їх дуже добре беруть. Щотижня ми замовляємо майже по дві коробки. Вони дуже ходові в нас. Всім подобається і дітям, і дорослим. Вони дуже люблять ці цукерки і дуже добре беруть.
Всі дуже люблять цю конфету і дуже добре беруть.
Одна з покупців, яка представилася як Христина, сказала, що вперше дізналася про цукерки Рошен від няні своїх дітей, яка після канікул привозила з України солодощі. Про те, що і в Росії можна купити смачні українські цукерки, Христина дізналася вже від Онищенка, який оголосив про заборону поставок в Росію. Христина засмучена цим і вважає, що від подібних заборон потерпає не тільки український бізнес, а й російські споживачі.
Якщо дійсно не можна буде купити цих цукерок, то відповідно буде втрачати як український бізнесмен, так і російський споживач. Тому що цукерки смачні, вони набагато смачніші, ніж цукерки російських фабрик. Тому, звичайно, якщо вибирати між українськими та російськими цукерками, то, звичайно, краще купувати смачні українські шоколадні цукерки. Можливо, ще й в цьому був злосний умисел.
Може бути, в цьому був ще злобний умисел.
Аналітик незалежного аналітичного агентства «Інвесткафе» з макроекономіки Тимур Нігматулін навпаки впевнений, що забороною на ввезення кондитерської продукції з України Росія захищає свій ринок, а російські споживачі від цього ніяк не постраждають.
Російський ринок шоколадної продукції висококонкурентний. Тобто, на мій погляд, це не позначиться негативно на російському споживачеві. Можливо, буде якийсь спекулятивний помітний стрибок цін – кілька відсотків. Але я не очікую довгострокового зростання цін на продукцію. Більше того, у випадку з Україною, Україна не може вжити якихось дій у відповідь.
У випадку з Україною, Україна не може якихось відповідних дій підприймати.
У Росії вже добре знають, що як тільки з якоюсь із країн псуються відносини, на авансцену виходить Геннадій Онищенко. Абсурдність вибору жертви для чергової заборони нікого не дивує. Крім того, заборона вводиться швидко, а ось її скасування вимагає набагато більше часу. Тому прогнозувати, коли продукція Рошен зможе офіційно повернутися на російський ринок, не береться ніхто. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
За останні 10 років величезна кількість товарів зазнавала заборон на ввезення до Росії. Радіо Свобода вирішило накрити святковий стіл із цих продуктів. І ось на нашій веб-сторінці ви зможете побачити відеозапис приготування вечері на спекуляціях за рецептом Онищенка. І також можете обговорювати це.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ви можете також сперечатись про те, що більшість представників наукової спільноти України виступає проти того варіанту профільної освіти, який пропонує Міністерство освіти України на чолі з Дмитром Табачником. Так стверджує президент Українського фізичного товариства Максим Стріха. За його словами, якщо така концепція буде втілена в життя, Україна втратить перспективи розвивати високі технології і бути науковою державою.
Що виходить? От діти починають вчити фізику в 6 класі, в 9 класі фактично це вивчення уривається наполовині. І після того вони або матимуть поглиблене вивчення фізики, якщо підуть за природничо-науковим профілем, або не матимуть фізики взагалі, якщо підуть за будь-яким іншим профілем, бо там є так званий обов'язковий предмет природознавства, де в обсязі 3 годин пропонується звести докупи залишки хімії, фізики і біології. Зрозуміло, що не знає матимуть діти в результаті ні фізики, ні хімії, ні біології. Можна буде вчителів зайвих скоротити. Абсолютна більшість українських дітей виходитиме з шкіл, не маючи жодного уявлення про ті речі, які визначають основи сучасного наукового світогляду. За останні 3 роки було зроблено надзвичайно багато, можливо, і цілком свідомих фатальних для суспільства помилок. Для початку треба було б, очевидно, просто скасувати всі рішення останніх 3 років, повернутися, спробувати спокійно до того, що існувало в 2010 році, зробити інвентаризацію втрат і попробувати поволі рухатись далі. Але ті рани, які завдано освіті за часів міністра Табачника, доведеться лікувати дуже довго.
Якщо говорити конкретно про концепцію профільної освіти, ваш прогноз?
Якщо за 5 років освітою нас керуватимуть ті ж самі люди, якщо ця концепція в цьому вигляді набуде чинності, очевидно, на перспективах науки, високих технологій, і багатьох інших речей в цій державі можна буде поставити хрест.
Розмову з відомим українським науковцем та перекладачем Максимом Стріхою вела Ірина Штогрин. Повністю інтерв'ю про те, чим, на думку Стріхи, шкідливі для України освітні реформи Дмитра Табачника, слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. Починається шкільний рік, і Радіо Свобода, звичайно ж, запитало перехожих Києва, батьків, скільки вам коштувало підготувати дитину до школи? Ось що ми почули у відповіді.
Небагато, менше 1000, що купували. Спортивний костюм, там футболки, майки. На зошити там, на книжки здавали, більш нічого. Бо ми вже з 2 класів, де у нас лишився з минулого року набір. Повністю одягали з нуля дитину.
Я дідусь, не знаю, скільки батьки потратили.
Купили мені портфель, тетраді.
Знаєте, я не рахувала, ну думаю, що добряче. Ну десь 600 гривень, шкільна форма. Хочеться якісну, щоб надовше вистачило. І рюкзак десь так само.
600 гривень, один рюкзак.
Я не рахувала, але думаю, що гарна сума. А от другий піде в школу, так то взагалі буде.
В 2-й клас пішла дитина. В цьому році небагато, бо все лишилося з того року. Портфель, форма лишилася, зошити є, ручка є, так що небагато.
Гривень до 200 десь, не більше.
Минулого? всього десь до 1000.
2000 приблизно. Форма шкільна, спортивний костюм, рюкзак і шкільне приладдя, все решта. 850 гривень потратили на форму шкільну і на спортивний костюм.
Надійка, йду у перший клас.
Ось так. Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник, і далі наші теми. В Києві провели першу у Східній Європі відеоторакоскопічну операцію на серці з мінімальним розрізом.
Вони є набагато зручнішими і кращими. За такими операціями майбутнє. Навіть в Америці наразі застосовують їх.
Через знаєте, що сьогодні, 30 серпня, сповнилося 50 років, відколи між столицями США та СРСР запрацювала гаряча червона лінія зв'язку, яка існує і досі.
Hello, Dimitri.
А про те, чого очікувати від Верховної Ради в новому році, слухайте сьогодні о 21:33 в програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Вже два місяці, як одна з вулиць у Перемишлі носить ім'я українського греко-католицького єпископа Йосифата Коциловського, проголошеного у 2001 році Іваном Павлом II новомучеником блаженним. Однак стільки ж часу не вщухає і скандал у прикордонному містечку. Польські активісти з самоврядної спільноти Долини Сяну оголосили про збір підписів з вимогою змінити назву вулиці блаженного Йосифата Коциловського у Перемишлі. У Львові сподіваються на здоровий глузд влади Перемишля. Подробиці Галина Терещук.
Вуличка блаженного Йосифата Коциловського завдовжки в 70 метрів зайняла частину вулиці, де розташовано греко-католицька катедра і палата перемиських владик. Йосифат Коциловський був останнім єпископом у Польщі до ліквідації УГКЦ в 46-му році. Самоврядна спільнота Долини Сяну, а це кресов'яки, тобто поляки, які були виселені з території Західної України, розпочинає збір підписів з вимогою до місцевої влади Перемишля скасувати рішення щодо назви вулиці. Активісти заявляють, що блаженний Йосифат Коциловський відправляв богослужіння для вояків дивізії СС Галичина. Відтак, на їхню думку, співпрацював з німцями, підтримував ОУН і УПА, а тому є ворогом Польщі і не може його іменем називатися вулиця. Для депутатів Перемишля головним аргументом при голосуванні було те, що Ватикан визнав єпископа Польщі блаженним, що владика загинув у в'язниці НКВС. Порушень регламенту чи законів під час процедури щодо присвоєння назви вулиці не було, про що офіційно інформують урядовці. Але така відповідь не влаштовує польських кресов'яків, і вони надалі вимагають скасувати рішення. Громадські активісти, як і представники правої націоналістичної партії «Право і справедливість», не беруть до уваги те, що українського єпископа, народженого на Лемківщині, Йосифата Коциловського двічі в роки німецької окупації забирали на допити у гестапо, що владика ризикуючи переховував євреїв, що німці погрожували йому концтабором, а коли в 1943-му сформували дивізію Галичина, то німецькі окупанти вимагали відправити службу добровольцям, що він і змушений був зробити. Польська служба безпеки арештувала єпископа у 1945 році. Він перебував спершу у польській тюрмі, а вже згодом його арештували вдруге у 46-му НКВСники. У 1947-му владика помер за вірність католицькій церкві. Постулятор Центру беатифікації і канонізації УГКЦ, отець Полікарп Марцелюк, наголосив, що єпископ Коциловський працював у важкі часи для українського і польського народів, а владика був духовним провідником для обох народів.
Для людини віруючої, чи українця, чи поляка, постать такого душпастиря, який живе оцією спрагою Христа, є добрим таким орієнтиром.
Черговий українсько-польський конфлікт – це продовження традиції непримиренності між польськими націоналістами і галицькими, в якому відсутня будь-яка логіка, історична справедливість, а тим паче думка про майбутнє двох сусідніх народів, наголошує публіцист Володимир Павлів.
Чомусь вони особливо не люблять українських греко-католиків, хоч це абсурд, бо чи греко-католики, чи римо-католики – це одна і та ж церква. Це є просто боротьба двох непримиренних якби груп.
Експерт сподівається, що польські депутати не піддадуться на провокацію і не змінять своє рішення щодо назви вулиці імені блаженного Коциловського. Водночас він припускає, що галицькі націоналісти не забаряться із відповіддю польським діячам. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Києві провели першу у Східній Європі відеотероскопічну операцію на серці з мінімальним розрізом. Операцію виконувала група лікарів на чолі з французьким кардіохірургом. За операцією стежила кореспондент Радіо Свобода Софія Середа.
Пластику мітрального клапану із використанням відеотероскопії вперше провели у Бельгії ще у 1998 році. Сьогодні ж Україна стала першою країною у Східній Європі, де також застосували цю методику. Операція тривала 4 години. Пацієнт – 35-річний сумчанин, кардіохірург, професор французького центру «Оспіталь Луї Прадел» Жан-Франсуа Обадія. Він відзначає, що попри побоювання, проводити хірургічне втручання із українськими колегами йому було надзвичайно просто. Водночас лікар згадує, що першу подібну операцію він зробив ще у 2000 році у Франції. Наразі ж таке оперування у цій країні стає основним, каже Обадія.
У Франції вже близько 95% операцій проходять саме таким чином. Все через те, що вони є набагато зручнішими і кращими. За такими операціями майбутнє. Навіть в Америці наразі застосовують їх.
На високій якості подібних операцій наголошує і український колега-кардіохірург Олексій Киркунов, завідувач відділенням хірургії інфекційного ендокардиту Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.
Ви отримуєте інформацію за допомогою відеокамери у збільшеному вигляді, майже мікроскопію, тобто те, чого не можна отримати, навіть одягнувши оптику. Завдяки відеокамері, яка є гнучкою, можна подивитися всі нутрощі, наприклад, легеневу артерію чи наявність тромбів. Тобто це все більш радикально видаляється і більш ефективно виконується.
Окрім того, перевагою подібних операцій, за словами Крикунова, є і те, що розріз на серці робиться маленьким, а відтак втрата крові та об'єми застосування препаратів скорочуються. До того ж, лікар зауважує, що курс реабілітації таких пацієнтів є значно коротшим. Зі стаціонару їх виписують уже на четвертий день, а препарати для розрідження крові вони приймають лише перші 3 місяці. Хворі, яким робили протезування, а не відновлення клапану, приймають ці ліки постійно. Окрім того, якщо пацієнти дотримуються медикаментозних рекомендацій, то у подальшому повторної операції не потребують. Тим часом, за даними Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, різноманітні форми захворювання мітрального клапану має близько 15-20% українців. Такі вади можуть бути у них як вродженими, так і набутими внаслідок травм чи інфекційних процесів. В цілому ж серцево-судинні недуги нині є одними із головних причин захворюваності та смертності серед українців. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і про те, що сьогодні виповнилося 50 років, відколи між столицями США і Радянського Союзу запрацювала гаряча лінія зв'язку. Народжена в розпалі холодної війни, вона існує і досі, хоча її доводиться використовувати вельми рідко. Подробиці знає Сергій Драчук.
Спеціальні лінії зв'язку між двома першими ядерними державами, США і колишнім СРСР, а тепер Росією, вже 50 років. Але її досі оповивають міфи. І найперший із них, ніби це просто телефонний зв'язок. І керівники країн можуть самі підняти у своєму кабінеті слухавку червоного телефонного апарата і подзвонити колезі по той бік океану, щоб поговорити з ним. Цей образок кіношний. Так зображали роботу гарячої лінії, передусім в американських фільмах. Як от у кінофільмі «Доктор Стрейн». «Рейнджлав» 1964 року. В ньому президент США сам телефонує голові радянського уряду. І головна проблема – чи добре чути?
Алло,
Дмитре, щось я погано чую. Не можеш там у себе трохи музику прикрутити? От тепер значно краще. Дійсність же цілком інша. Принаймні у США обладнання гарячої лінії стоїть не в кабінеті президента, і не в Білому домі, і навіть не у Вашингтоні. Воно в будівлі Пентагону, Міністерства оборони США, що розташована поза межами американської столиці. І коли ця лінія вперше запрацювала, 30 серпня 1963 року, вона була телеграфна. На одному кінці повідомлення кодували і друкували на телетайпі, на іншому роздруковували, розкодовували і зачитували кому треба. Сигнал ішов трансокеанським підводним кабелем довжиною в 16 тисяч кілометрів і на цьому шляху ще багато разів додатково шифрувався. Така увага до кодування була для того, щоб сторони могли бути певні в таємності свого спілкування. А ще, як виглядає, така система давала державним керівникам можливість краще досягати порозуміння без прямого зв'язку між собою, а отже й без небезпеки, що в когось у кризовий момент зірветься язик. За півстоліття існування лінією користувалися рідко. Перше повідомлення про це надійшло в 67-му, під час шестиденної війни між Ізраїлем і трьома арабськими державами. Лінія тоді допомогла розрядити напруженість між Москвою і Вашингтоном через пересування їхніх флотів під час кризи. Обидві країни також вдавалися до гарячої лінії, наприклад, під час індійсько-пакистанської війни 71-го року, арабсько-ізраїльської 73-го, чи під час вторгнення СРСР до Афганістану 79-го року. І з часом старі телетайпи і кабелі замінилися на комп'ютери. У 1980-х роках нарешті з'явилась і можливість голосового зв'язку, але ці технічні зміни не вплинули на призначення лінії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І це все у підсумках дня у передачі «Свобода». Сьогодні, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми йдуть далі.